Scriptum secundum. Philosophiae studemus. Rosa media nocte domum revenit. In orto autem Veronicam videt. Ea librum legit.
Heus Veronica, quid etiam agis hic? Nox est.
Sile, Rosa. Cicero enim adest. Nos philosophiae enim studemus. Arti oratoriae operum damus.
Qui nos? Quis est hic curculio? Ubi est? Neminem video.
O tempora! O mores! Librum lego, id est, cum Cicerone sermonem habeo. Non epatet?
Quid dicis, carissima? Libro loqueris? Non nefesaes? Morbus tibies? Febris? Aegrotas?
Tulta! Tandem desine! Cicero enim, et doctissimus philosophus, et clarissimus orator est.
Cur tandem arti amatoriae te dare vis?
Oratoriae, Hercle, arti operam damus. Vic venerabile studio nos damus.
At ego somno me do. Bene, vale.